God is tot. God is tot. Viac ako 100 rokov dozadu tieto strašidelné slova vyslovil veľmi známy nemecký filozof Friedrich Nietzsche. A to dosť jasne znázorňuje alebo vyjadruje jeho vieru alebo neveru. Boh je mŕtvý. Čo môže byť strašidelnejšie než to? Hrozný výrok. Ale on tomu úprimne veril. Aj sa chválil, že dokázal to, že Boh je mŕtvý. Veď on druhou vetou po tejto vete je, že a my sme ho zabili. A potom si kladú otázku, čo teraz? On nemal v láske kresťanskú vieru, ani zďaleka. Mal iba nenávisť voči našej viere. Túto večnú obžalobu kresťanstva chcem písať na všetky múry, kde len nejaké múry sú. A mám písmeny, ktoré aj slepí prečítajú. Volám kresťanstvo jednou veľkou kliatbou, jednou veľkou vnútornou skazou, jedným veľkým púdom pomsty, ktorému nejaký prostriedok nie je dosť rovatý. Volám ho jedným nesmrteľným flakom hanby ľudstva. Je ťažké čo len čítať takéto slova a to nahlas. Na miesto kresťanstva on by chcel ponúknuť ľudský rozum. Veď my sme vrcholom všetkého a náš rozum je vrcholom všetkého a cez náš rozum môžeme vypracovať k tomu lepšiemu chápaniu života a sveta. Môžeme sa sami rozhodnúť, aké sú tie dobré, správne hodnoty, aj aká je tá správna moralita. A to všetko bez Boha, lebo on ani nie je. A keby to bolo iba zmýšľanie jedného človeka, nebolo by to až také strašné, ale žiaľ, mnohí ľudia, čoraz viac ľudí dnes sa mi zdá, stotožňujú s takýmito výrokmi. A nie až tak dávno jeden jeho ideologický následovník napísal pieseň, čo vyjadruje úplne to isté a praktický dopad tej istej filozofie. No, poznáte túto pieseň, nemusím ani povedať, kto to zložil. Predstav si, keby John Lennon. Predstav si, keby nebolo nebo. Je to ľahké, keď sa posnážiš. Pod nami žiadne peklo, nad nami iba obloha. Predstav si všetkých ľudí žijúcich pre dnešok. Predstav si, keby neboli štáty, nie je to ľahké spraviť. Nie za čo zabíjať, za čo zomrieť a taktiež žiadne náboženstvo. Predstav si všetkých ľudí žijúcich v miery. Ty. Možno povieš, že som rojko, ale nie som jediný. Dúfam, že jedného dňa sa k nám pridáš a svet bude ako jeden. Čoraz viac ľudí, aspoň podľa môjho pozorovania, čoraz viac ľudí stotožňuje s týmito slovami, s týmito myšlienkami. Napriek tomu, alebo možno práve preto, chcem dnes hovoriť slova pravdy slova nášho Boha, ktorý sám o sebe hovorí, ja som prvý a posledný a živý. Priatelia, náš Boh je. Nech nič iné na svete vo vesmíre nie je, ale Boh aspoň je. A nielen je, ale je živý Boh. Večne živý. A jeho chceme chváliť. Jeho chceme vyvyšovať. A v tejto sérii, kde sa pozeráme na črty charakteru nášho Boha, na rade dnes je táto vzácna, prevzácna pravda, že náš Boh je živý. A čo to môže znamenať pre nás? Pre celé ľudstvo? A Biblia veľakrát dáva dokopy slova živý a Boh. Okolo 20 krát som počítal. Biblia hovorí o našom živom Bohu. A vybral som si iba 3-4 myšlienky z tých veršov, čo hovoria o tom, že Boh je živý. A prvá taká myšlienka, čo vyplýva z Božieho slova v spojitosti s tým, že Boh je živý, je táto myšlienka. Náš živý Boh je jediný pravý Boh. A on jediný je hodný uctievania. To vidíme jasne v slovách proroka. Áno, Jeremiáša. Nikto nie je ako ty, Hospodin. Ty si veľký. Veľká je moc tvojho mena. Kto by sa ťa nebál? Kráľ národov. Áno, teba sa treba báť. Lebo nik sa ti nevyrovná spomedzi všetkých mudrcov národov po všetkých kráľovstvách. Všetci sú hlúpi. Všetci sú hlúpi a pochabí. Dajú sa usmerňovať marnosťami, čírým drevom, tepaným striebrom, dovezeným z Taršiša, zlatom z Ufázu, dielom rúk remeselníka, zlievača, odetým do červeného a fialového purpuru. Veď to všetko je dielo zručných umelcov. No Hospodin je pravý Boh, on je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem. Národy nevydržia jeho zlosť. A väčšinou, keď proroci hovoria o živom Bohu, je to v kontraste s alternatívnymi bohami. Proroci hovoria o živom Bohu ako v protiklade s modlárstvom, ako okolité národy mali, národy okolo izraelského národa, ktorí vyznávali pravého Boha. Všetky okolité národy mali iných bohov. A Pán Boh svoj ľud stále varuje pred tým, aby neišli za inými bohmi, lebo to je cesta smrti a skazy a ničoty. A tu hovorí o marnosti tých iných bohov. Marnosti modlárstva. Aj dnes milióny ľudí na tomto svete sa kláňajú modlám. A mohli by sme povedať, ale určite to robia úprimne. Nie? Pán Boh hladí na srdce a určite sú úprimní. No, môžeme uvažovať aj takto, ale to je totálny blúd. Nech je to akokoľvek úprimné, je to úprimne nesprávne a zlé. A hnusí sa to Bohu. Je to tá najväčšia ohavnosť. Najväčšia ohavnosť. Že ľudia sa kláňajú pred stvoreným veciam, pred veciam ľudských rúk, soškám. Namiesto toho, aby sa kláňali pred našim živým a jediným pravým Bohom. No, proroci hovoria, Izajáš hovorí podobné slova. Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov, ja som prvý a posledný. Inými slovami, ja som večne živý. Okrem mňa niet Boha. Kto je ako ja? Nech sa ozve. Nech mi to oznámi a predostrie. Kto oznámil budúcnosť oddávna? Nech mu len ohlásia to, čo príde. Nebojte sa, netraste sa. Vari som vám to už predtým nezvestoval a neoznámil. Vy ste mi svedkami. Či jestvuje Boh okrem mňa? Niet nejakej skaly. Nejakej skaly okrem mňa. A Izajáš zosmiešňuje modlárstvo okolitých národov a skôr než si myslíme, že my sme, že to sa nás určite netýka, tak príjem k tomu trochu neskôršie. Ale počúvajme Boží pohľad na všetko, čo je falošné a nepravé. Drevo slúži človeku. Polovicu stromu napríklad spáli v ohni. Tesár, hovorí o tesárovi. Tesár polovicu stromu spáli v ohni. Položí na ňu meso. Čo bude jesť? Pečie pečienku a nasíti sa. Pritom sa zohreje a povie si, zohrial som sa, keď som sa díval do žiaru ohňa. Zo zvyšku si urobí Boha, ako modlu, uctievajú a klania sa jej. Modli sa k nej a hovorí, vysloboď ma, veď ty si môj Boh. Nevezme si to k srdcu. Nechápe to, preto neuvažuje takto. Polovicu drevu som spálil na ohni, nad jeho žeravým uhlím som napiekol chlieb, upiekol som meso a dosýta som sa najedol. Zo zvýšku som urobil ohavnosť. Kláňal som sa polenu. Pásie sa na popole, srdce ho klame a zvádza. Nezachráni sa a nepovie, nie je lož, čo mám v pravici? Nie je to lož, nie je to blbosť, nie je to ohavnosť. No v tej slepote, v zatvrdilosti nášho ľudského srdca sme schopní hocičoho, aj toho najväčšieho blúdu, toho najväčšieho bláznostva. Len aby sme sa nemuseli kláňať pred tým jediným pravým Bohom. Ale náš Boh je živý. Náš Boh je živý. A on jediný je hoden našich chvál, našho uctievania. A tiež náš živý Boh je jediný zdroj života a všetkého dobrého. Náš živý Boh je jediný zdroj života a všetkého dobrého. V meste Listra, keď Pavol, apoštol a Barnabáš cestovali a kázali Božie slovo, že boli v meste Listra a a tam robili zázraky. Pavol uzdravil chromého človeka. A ľudia tam v tom meste sa divili a boli úplne ohromení tým veľkým zázrakom. Aj tým, čo Pavol a Barnabáš kázali o neznámom Bohu. A boli tak ohromení, že chceli hneď ich prijať za iných bohov. Chceli sa im kláňať a prinášať obety. A začali kričať, zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. A potom sa im chceli kláňať. Ale čo hovoril Pavol na to? Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní, tak ako vy. Iba, že vám zvestujeme evanjelium, dobrú správu od pravého Boha, aby ste sa od týchto marností odbratili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami. No aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou. Nie je to úžasné, je to nad moje chápanie, nad naše chápanie. Ako Boh to všetko strpel počas celých stáročí. Nielen žehnal svoj izraelský ľud, ale žehnal aj tie okolité národy, ktorí sa dávno od neho obrátili a začali uctievať totálne blbosti, marnosti, diela ich rúk. Ale aj tak, on neprestal vylejať svoje požehnania. Poslal stále dažde a slnko, aby svietilo nad nimi. Aby sa sýtili pokrmom. Aby mali dobré úrody. Aby ich srdcia naplnila radosť. Pán Boh je jediný zdroj života a jediný zdroj všetkého dobrého v živote, čo máme. On je taký dobrý, že ukazuje svoju dobrotu aj tým, ktorí na ňo úplne zabudli a kašľú na ňo. Na niekoľko sekúnd prosím, aby sme si zatvorili oči. Stížme sa. Počujme tlkot nášho srdca. Cíťme ho. Nech vnímame to, že dýchame. Biblia hovorí, že pre neho a v ňom žijeme, pohybujeme sa a sme. Každý tlkot nášho srdca, každý pohyb tej najmenšej časti nášho tela máme iba, pretože Boh sa takto rozhodol, že to budeme mať. Boh by mohol kedykoľvek stlačiť stop vypnúť to naše telo a i hneď sa poskladáme do hliny. Sme totálne, ale totálne odkázaní od Boha pre všetko, čo máme. Pre celý náš život. Čo len to, že dýchame. Máme iba to. Iba preto, že existuje živý Boh, ktorý nás stvoril. A nielen to. Boh, nie sme závislí iba od toho, že fyzicky žijeme, ale on chce, aby sme boli závislí od neho pre absolútne všetko v našom živote. Aj pre to, čo hľadáme pre svoju dušu. Boh je zdrojom dobrého aj pre našu dušu. A je zdrojom všetkého, čo by sme len chceli zo života. Ale čo hľadáme, aby sme naplnili tú dieru v našom srdci? Čo hľadáme, aby sme našli zmysel života, naplnenie v živote? No Izrael na to nejak zabudol. Pán Boh im musel pripomenúť to, že on a jedine on je zdrojom života a všetkého dobrého. A sám Boh je úplne desený. Vydesený z toho, čo vidí, keď sa pozerá na svoj vlastný ľud a na ich marnosti. A on volá na nebesa, lebo nie je nikto iný, s ktorým môže rozprávať o tejto blbosti. Žasnite nad tým nebesa. Zhrožte sa úžasne. Dvoch zločinov sa dopustil môj ľud. Mňa opustil. Prameň živej vody. Aby si vykopal cisterny. Cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Nielen, že zabudli na Boha. To je ten prvý strašný omyl, čo každý človek v živote urobí. A to je rozhodujúci omyl. Fatálny, smrteľný. Ale to im nestačilo. Museli vykopať, snažiť sa o vlastné naplnenia, vlastné zdroje. Vykopali cisterny, čo boli ale nevyhnutne popraskané a nedržali vodu. A my môžeme myslieť, ale, ja nie som až taký zlý, ja som nešiel až tak ďaleko a určite sa nekláňam ja pred nejakými modlami. Alebo nie? Čo hľadáme my pre naplnenie svojej duše? Aby sme našli zmysel života. Aby sme mali dôvod, prečo žiť. Aké sú naše najväčšie hodnoty? Čo riadi náš život? Pred čím sa kláňame? Športom? Bohatstvom? Ľudskou slávou? Pre svojou vlastnou krásou? Čo je to? Čo je to pre teba? Čo je to pre mňa? My každý z nás máme svojich vlastných božikov. Malých bohov. A to je tá najväčšia ohavnosť. A tá najväčšia skaza. A je to klam, je to ničota, a priam ničí naše životy, keď budem hľadať čokoľvek iné, než nášho živého Boha. Náš živý Boh nie je len jediný pravý Boh, nie je len ten jediný, čo je hodný uctievania a nie je len jediný, ktorý je zdrojom života a všetkého dobrého, ale náš živý Boh je útočiskom a silou života, kde inde môžeme hľadať útočisko, keď máme ťažké časy, keď sa nám zdá, že celý svet je proti nám, keď sme v zúfalej situácii, kde nájdeme sílu pre ďalšie kroky? Jedine v našom živom Bohu. A Dávid, král Dávid to dobre vedel. Ešte predtým, než bol kráľ. Keď Dávid čelil tej z ľudského hľadiska najťažšej situácii svojho života, keď mal ísť bojovať proti obrovi, skutočnému obrovi, pred ktorým celá izraelská armáda sa trasie, Dávid má iný pohľad. Mal pohľad viery v živého Boha. O čom rozmýšľa Dávid o Bohu v tejto situácii? Čo mu ako prvé prišiel na um o Bohu? Dávid sa spýtal mužov, izraelských mužov, ktorí pri ňom stáli. Čo dostane ten, čo zabije tohto filištínca a snime potopu z Izraela? Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šiky živého Boha? A ešte raz, tvoj služobník zabil už leva i medvedia. A to hovorí priamo Goliášovi, tomu obrovi. Tvoj služobník, nie, toto pred Saulom, kráľom Saulom. Tvoj služobník zabil už leva i medvedia. Tento filištínsky neobrazanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šiky živého Boha. Pre Davida to, že Boh je živý, znamenalo, že on má najväčšiu moc. Že on je neporovnateľne silnejší než ten obor Goliáš. A on, náš živý Boh, dokáže to, čo z ľudského hľadiska sa zdá úplne nemožné. Takú vieru mal Dávid. A takú vieru môžeme mať aj my. Pán Boh drží naše životy vo svojich rukách. Je jediné útočisko, kde sme vždy v bezpečí. A v jeho síle nie je nič príťažké. Nič, čo by chcel od nás, nič z toho nie je príliš ťažké, keď kráčame vierou v nášho živého Boha. Na živý Boh robí ešte stále ten najväčší zázrak. Trikrát v prvom liste Timoteovi Pavol hovorí o živom Bohu. Trikrát. Že toto bol obľúbený Pavlovo vysvetlenie, Pavlov opis Boha, že je živý Boh. A v tomto verši spojí tá úžasná pravda toho, že Boh je živý, spojí túto pravdu s tým najväčším zázrakom. Aký je ten najväčší zázrak? Aký je najväčší možný zázrak, čo Boh môže urobiť? Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Preto sa namáhame a zapasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. To, že Boh dokáže zachrániť naše zatvrdilé, hriešné, mŕtve srdce, odstraniť ho a vložiť to svoje nebeské, sväté a dobré srdce, to môže robiť ozaj živý Boh. To je ten najväčší zázrak. A Boh ten najväčší zázrak stále robí. Keď Boh, keď prejdeme zo smrti do života a sme znovu zrodení v jeho milosti skrze Pána Ježiša Krista, to je ten najväčší zázrak. A hádam, sme všetci dnes v tejto miestnosti prežili tento zázrak. Haleluja. Haleluja. Ale niekto by sa mohol opýtať, ale kde je tento živý Boh? Ja ho nevidím. Prečo by som sa mal v neho veriť? Ja nemôžem nikoho presvedčiť, ani to nie je môj cieľ. A určite nemám všetky, nepoznám všetky dobré argumenty a čo by som mohol povedať takému človeku. A aj keby som mal tie najdokonalejšie argumenty, viem, že nemôžem nikoho presvedčiť, ale viem iba to, že náš živý Boh sa dal poznať celému svetu. Pred 2000 rokmi Pán Boh prišiel v osobe Ježiša Krista. Immanuel, Boh s nami. A Pán Ježiš urobil to najnemysliteľnejšie pre našu spásu. Náš živý Boh pre našu spásu zomrel. Večne živý Boh, Syn Boží, zdrojom všetkého života, zomrel. Nemysliteľné. Úplne nám nepochopiteľné. Ale podľa Biblie sa to stalo. A nie len, že zomrel. On aj vstál. A zvíťazil nad smrťou a dokázal, že Boh je živý. A že jedine v jeho mene je večná spása. A tieto slova sme čítali v prvej časti. To sú slova adresované Pánovi Ježišovi. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. Jemu sláva a moc na veky vekov. Neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa žijem na veky. Náš Pán, náš Boh, náš veľký Boh a Spasiteľ žije. On zvíťazil nad smrťou a môžeme hlásať tú jednoduchú zvesť o zmŕtvych stalom Spasiteľovi, ktorý je večne živý, ktorý dokáže ten najväčší zázrak zachrániť naše srdce a dá nám večný život. Smrteľ nemohla držať vo svojej moci, Peter hovorí. Boh ho vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Ako keby sme skúsili vietor zabaliť do krabice alebo svetlo slnka spútať reťazami. Dá sa? Rovnako nemožné bolo pre smrť aby dokázala držať večne živého Božieho syna. Haleluja. Môžeme spievať spolu s jednou známou kapelou. Môj Boh nie je mŕtvý. Iste, že žije. A dúfam, že môžeme všetci povedať, žije vo vnútri, v mojom vnútri. A reve, ako lev. Je to ľahké spievať takéto slova medzi kresťanmi. Je ľahké sa modliť k nemu, keď sme spolu takto v nedeľu. Je niečo iné žiť vo svetle toho každý deň, keď sme obklopení všetkými starostiami života, a keď sme obklopení nepriateľským, zmyšľajúcim ľuďom. Ale Pán Ježiš má stále to isté slovo pre nás. Neboj sa. Nebojme sa, priatelia. Ja som prvý a posledný, Pán Ježiš hovorí, a živý. Bol som mŕtvý a hľa žijem na veky vekov. Cítite jeho dotyk dnes? Počujete jeho rev? Čo ti reve? Čo ti hovorí? Ak si ešte neuveril v Pána Ježiša, jeho jediné slovo je: uverte vo mňa. Ja som zomrel za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. Uverte vo mňa. A budete žiť. A ak sme už uverili, dúfam, že to sme všetci, aké je jeho reu pre nás? Čo nám chce hovoriť? Minimálne chce nám hovoriť: dieťa moje, kračajte so mnou. Drž sa ma. Drž sa mojej ruky. A môžeme prechádzať spolu týmto ťažkým životom. Ja som s tebou. Nikdy ťa neopustím. Spoliehajte sa na mňa. Nehľadajte nič v tomto svete pre naplnenie svojej duše. Veď ja som tvoj živý Boh. A ja sa o teba postarám. Máš všetko už pre svoju dušu vo mne. Ak budeš tomu ozaj veriť. A dovediem ťa do toho úžasného cieľa, kde budeš spolu so mnou na veky. Lebo ja som tvoj živý Boh. Amen.